Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδερφοί, καλημέρα σας. Εύχομαι ο Κύριος μας να μας φυλάξει και σήμερα και εμάς και τον κόσμο όλο και να μας δώσει την ευλογία Του και τη χάρη Του στις καρδιές μας. Χρόνια πολλά και για την Εθνική Επέτειο και ευχόμαστε όπως τότε ο τόπος μας πολέμησε και εξήρθε νικητής, έτσι και τώρα με τη χάρη του Χριστού μας να πολεμήσει και να εξέρθει νικητής όχι μόνο η μικρή μας πατρίδα, αλλά ο κόσμος ολόκληρος έναντι του ιού αυτού το οποίος απειλεί την ανθρωπότητα. Όπως κάνουμε συνήθως, είναι 9 η ώρα, μέχρι τις 9 και 4 θα διαβάσουμε κάτι από το Άγιο Ευαγγέλιο, τρίτο κεφάλαιο, στίχος 13, του κατά Ματθαίον Ευαγγελιστού, και μετά όταν τελειώσουν τα πρώτα 15 λεπτά, θα πάρετε τον χρόνο εσείς να πείτε αυτό που θέλετε και αυτό που αισθάνεστε στην εκπομπή μας. Είμαστε στο τηλέφωνο 25 820 777, 25 820 777. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο, στο στίχο 13. «Τότε παραγίνεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας, επί τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη, του βαπτιστή να είπε αυτού. Ο δε Ιωάννης διεκόλυεν αυτόν λέγον, «Εγώ χρειάν έχω πως σου βαπτιστήνε, και εσύ αρχιπρός με». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Άφε σάρτη, ούτω γαρ πρέπον εστίν ημί πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη». Τότε αφήσιν αυτόν, και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος. Και ειδού ανεώχθησαν αυτό οι ουρανοί και είτε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνουν ως υπεριστεράν και ερχόμενον προς Αυτόν. Και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα. Και στα Νέα Ελληνικά η απόδοση λέει τα εξής. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαπτιστεί από Αυτόν. Αλλά ο Ιωάννης τον εμπόδιζε επιμόνως λέγοντας, «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι από προς εμένα». Αλλά ο Ιησούς αποκρίθηκε και είπε προς Αυτόν, «Άφησε τώρα τις αντιρρήσεις, διότι έτσι συνεπρέπως εμάς για να εκπληρώσουμε κάθε τι που ο Θεός απαιτεί ως δίκαιο». Τότε έπαυσε να τον εμποδίζει και τον άφησε να βαπτιστεί. Και όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε, ανέβηκε και βγήκε από το νερό αμέσως. Και εδώ άνοιξαν σε αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να καταβαίνει σαν περιστέρι και να έρχεται επάνω του. Και εδώ φωνή ήρθε από τους ουρανούς που έλεγε, «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον εξέλεξα και κατέστησα Μεσσία Χριστό». Βλέπουμε λοιπόν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος κατά το ανθρώπινο έρχεται εις τον Ιορδάνη από τη Γαλιλαία για να βαπτιστεί από τον Ιωάννη. Ενώ δεν είχε καμία ανάγκη βαπτίσεως, διότι ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Παρά τα αυτά όμως, όπως λέγει εδώ, ήταν ανάγκη να εκπληρώσει και να τηρήσει τον νόμο τον οποίο ο ίδιος έδωκε εις τον άνθρωπο. Και όταν ο Ιωάννης αντιδρούσε και τον εμπόδιζε και του έλεγε, «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι προς εμένα», τότε ο Κύριος του είπε, «Να άφησε τώρα τις αντιρρήσεις. Έτσι πρέπει να γίνει, να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη όλη αυτή η οποία δόθηκε στους ανθρώπους». Και τον άφησε ο Ιωάννης ο βαπτιστής. Και ο βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος. Αυτό το ευθύς από του ύδατος έχει μεγάλη σημασία για μας, διότι δεικνύει ότι ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Οι άλλοι άνθρωποι έμεναν στο νερό και κατά την ώρα που έμεναν στο νερό εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους. Έλεγαν τις αμαρτίες τους και λέγοντας τις αμαρτίες τους έρχονταν η συνέστηση μετανοίας, διότι ο Ιωάννης βάπτιζε βάπτισμα μετανοίας. Ο Κύριος όμως ως αναμάρτητος δεν είχε καμιά αμαρτία να εξομολογηθεί και όταν μπήκε στο νερό βγήκε αμέσως, διότι δεν είχε ίχνος αμαρτίας ή οτιδήποτε άλλο πάθος. Και ανέβηκε από το ύδατος, από το νερό του Ιορδάνου και αμέσως, λέγει η Γραφή, ανεώχθησαν οι ουρανοί, ανοίχτηκαν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού, φάνηκε το Πνεύμα του Θεού στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, να κατεβαίνει πάνω στο Χριστό σε είδος περιστεράς. Δεν ήταν περιστέρι, εν είδη περιστεράς, ως υπεριστερά, σαν περιστέρι. Και αυτό βέβαια μας παραπέμπει στον κατακλυσμό του Νόε, όπου εκεί η περιστερά εμείνησε την πάυση του κατακλυσμού και την ερχομένη ειρήνη στους ανθρώπους. Και έμεινε πάνω στο Χριστό. Και αμέσως ακούστηκε φωνή από τον ουρανό η οποία έλεγε «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευδόκησα». Μόνον ο Χριστός ήταν αυτός ο οποίος έκαμε το κατευδοκία θέλημα του Θεού, ως τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός βέβαια, ευαρέστησε ως τέλειος άνθρωπος τον Θεό, εκπλήρωσε το κατευδοκία θέλημα του Θεού, γι' αυτό είναι ο μόνος ο οποίος ο Θεός ευδόκησε εν αυτό. Και αυτό έγινε ακριβώς για να δοθεί και στον πρόδρομο αυτή η μαρτυρία ότι αυτός ο οποίος ευαπτίστηκε, αυτός τον οποίον είδε και είπε ήδη ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, αυτός είναι ο πραγματικά Μεσσίας, ο Υιός του Θεού αγαπητός, στον οποίον ο Θεός ευδόκησε. Και το Πνεύμα του Άγιον κατέβηκε ως υπεριστερά και έμεινε επάνω στον Χριστό την ανθρώπινη υπόστασή του, την θεανθρώπινη, για να μας δείξει το μέγα μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Ο Πατήρ εφώνησε τη φωνή του Πατρός. Βλέπουμε τον Χριστό βαπτιζόμενο και το Πνεύμα το Άγιο ως υπεριστερά. Όπως λέμε σε ωραίο πάδιο, το Θεοφανείο Τριάδος η φανέρωσης εν Ιορδάνη γέγονε. Η Αγία Τριάδα εφάνηκε πρώτα στον Ιορδάνη ποταμό, γι' αυτό και ο Κύριος αργότερα θα μας πει ότι πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ότι το βάπτισμα πλέον των ανθρώπων, των μαθητών του Χριστού, των χριστιανών, θα είναι όπως το βάπτισμα του Χριστού. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και εμείς βαπτιζόμαστε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βαπτιζόμαστε όχι εις το όνομα του Πατρός και εις το όνομα του Υιού και εις το όνομα του Αγίου Πνεύματος, που αυτό δεικνύει ότι είναι τρία διαφορετικά ας πούμε όντα, πράγματα, ουσίες κτλ. Αλλά είναι μία φύσης, μία θεότης, τρία πρόσωπα. Εις το όνομα, ένα όνομα, μία φύσης του Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η Αγία Τριάδα, η οποία είναι τρία πρόσωπα, ασυγχύτως, αδιαιρέτως και όλα τα υπόλοιπα που η Αγία μας Εκκλησία αναφέρει, ενωμένα στη μία φύση της θεότητος. Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Λόγος, Θεός το Άγιο Πνεύμα. Το Ιωάννης ο Πρόδρομος εβάπτιζε βάπτισμα μετανοίας. Δεν ήταν το βάπτισμα το οποίο έβαλε ο Χριστός εις την Εκκλησία, που προεφήδευσε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος προηγουμένως στο στίχο 11 που λέει «Αυτός ημάς βαπτίσει πνεύματι Αγίο και πυρή». Δεν είναι αυτό το βάπτισμα, είναι βάπτισμα μετανοίας. Δηλαδή, όπως είπαμε και προχθές, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος βάπτιζε βάπτισμα που οι άνθρωποι εξομολογούνται τις αμαρτίες τους για να έρθουν σε επίγνωση ότι αυτές οι πράξεις τις οποίες ομολογούσαν ήταν πράξεις αμαρτίας, ήταν πράξεις οι οποίες διέστρεφαν την κατοικώνα Θεού ωραιότητα που είχαν επάνω τους, τραυμάτιζαν τη σχέση τους με τον Θεό Πατέρα τους και τραυμάτιζαν τον εαυτόν τους. Αυτή είναι η πράγματι αμαρτία. Επειδή οι άνθρωποι δεν είχαν ακόμα επίγνωση, ήταν ανάγκη να εντοπίσουν τις αμαρτίες τους. Και όταν εντόπισαν τις αμαρτίες, τότε όσοι ήταν καλής διαθέσεως θα ήθελαν να τις διορθώσουν, να τις επουλώσουν, να τις καθαρίσουν και δια της μετανοίας και της ταπεινώσεως ήρχε το χάρις του Αγίου Πνεύματος και θεράπευε τις ψυχές τους. Ήταν βάπτισμα μετανοίας λοιπόν, δεν ήταν το Άγιο Βάπτισμα της Εκκλησίας του Χριστού, διότι μόνο μετά την Πεντηκοστή έχουμε Άγια Μυστήρια, Εμπνεύματι Αγίο και Πυρή. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν αυτός ο οποίος προετοίμασε το δρόμο για τον Χριστό, αλλά και αυτός ο οποίος εμαρτύρησε περί αυτού, διότι είδε το Πνεύμα του Άγιον που κατέβαινε ως υπεριστερά και έμεινε σε Αυτόν. Βλέπουμε ακόμα και τη μεγάλη ταπείνωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος δεν είχε αμαρτίες και δεν έπρεπε να πάει να βαπτιστεί, δεν είχε ανάγκη βαπτίσματος, καθαρμού, αλλά για να εκπληρώσει πάσαν δικαιοσύνη, για να κάνει και αυτός ο ίδιος τον νόμο που έδωκε ο ίδιος τον άνθρωπο. Εδώ ας δούμε λίγο και τους εαυτούς μας που είμαστε σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο και είμαστε υποχρεωμένοι να υπακούσουμε στους νόμους της πολιτείας μας. Όποια πολιτεία είναι και αυτή. Αυτή τη στιγμή μάλιστα είναι νόμοι οι οποίοι δεν χτυπούν τη σχέση μας και την πίστη μας στον Θεό, που εκεί δεν θα δεχόμαστε καμία συγκατάβαση, αλλά για την αντιμετώπιση ενός πραγματικού κινδύνου του ιού αυτού, ο οποίος ταλαιπωρεί τόσες χιλιάδες ανθρώπους και όλους εμάς απειλά, εμείς συγκαταβήκαμε να κάνουμε μια οδυνηρή υπομονή μακράν των ιερών ναών μας, για να τηρήσουμε και την ανθρώπινη δικαιοσύνη, για να τηρήσουμε και τον ανθρώπινο νόμο και να φανούμε κι εμείς νομοταγείς και ταπεινοί άνθρωποι. Και ελπίζομαι βέβαια ότι ο Κύριος θα δει την ταπείνωσή μας, θα δει τον πόνο μας, θα δει την προσευχή μας και θα εκδιώξει από τον κόσμο όλων αυτήν τη θανατηφόρον ασθένεια η οποία απειλεί την ανθρωπότητα. Για να μην πάμε στην επόμενη ενότητα που είναι το τέταρτο κεφάλαιο και έχει άλλα θέματα, σε λίγα ένα-δύο λεπτά θα ανοίξουμε τις γραμμές τις τηλεφωνικές στο 25 8 27 77, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε εάν θέλετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή. 25 8 27 77. Ήδη έχουμε αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν ακούω τίποτα. Μισό λεπτό να δούμε. Ορίστε.
Ευλογείτε Πανιερότατε.
Ο Κύριος.
Σας ευχαριστούμε και εσάς και όλους τους πατέρες της Μητρόπολης για την βοήθεια που μας δίνετε αυτές τις μέρες. Ο χαρά λάμπος είμαι.
Ναι.
Γέροντα, θέλω να πω κάτι, δεν ξέρω αν είναι λάθος. Επειδή πολλοί άνθρωποι είναι στεναχωρημένοι από αυτή την κατάσταση, βιάζουν άθελα την εκκλησία για τη στάση που
πήρε. Χαρά μου, δεν σε ακούω καλά, παιδί μου, ξαναπες μου, σε παρακαλώ.
Ναι, λέω, επειδή πολλοί άνθρωποι είναι στεναχωρημένοι από αυτή την κατάσταση, βιάζουν άθελα τους για τη στάση που πήρε η εκκλησία.
Μάλιστα.
Πρέπει να καταλάβουμε και εμείς οι πιστοί ότι η εκκλησία, αν δεν έπαιρνε αυτή τη στάση, θα έσπροχνει τους πιστούς που είναι αδύνατοι στην πίστη να σκαταλιστούν και να χάσουν και την πίστη τους. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προδρομή ως επιστολή 14, τον ασθενή όμως την πίστη να το δέχεστε.
Μάλιστα. Όχι
να τον επικρίνετε για τις απόψεις του.
Μάλιστα.
Και πιο κάτω λέει ότι εσύ που είσαι ισχυρός στην πίστη, κατακρίνεις τον αδελφό σου.
Μάλιστα.
Και πάρα κάτω στο 15 λέει όσοι έχουν δυνατή πίστη, οφείλουμε να ανεχόμαστε τις αδυναμίες αυτών που έχουν αδύνατη πίστη. Αλλά και καταλήγει, αλλά πρέπει να βοηθάμε στην οικοδομή της Εκκλησίας. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ, Χαράλαμπέ μου. Πολύ καλά τα είπες και είναι πολύ χρήσιμα αυτά που μας ανέφερες, διότι δυστυχώς μας πολεμούν αυτοί που θέλουν να κλείσουν τις εκκλησίες και μας πολεμούν και κάποιοι αδελφοί που παραπονούνται γιατί έκλεισαν οι εκκλησίες. Και εμείς οι ποιμένες δεχόμεθα πειρά από όλες τις τοποθετήσεις. Δεν καταλαβαίνουμε ότι η εκκλησία μας στηρίζεται πάνω στην ταπείνωση και στην υπακοή. Και εγώ μπορεί η προσωπική μου άποψη να είναι διαφορετική και όπως ξέρετε μέχρι τώρα με υβρίζουν και με προπυλακίζουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ήρθε και η αστυνομία και μου έπιασε εγκατάθεση και πήγε η υπόθεσή μου στο Γενικό Εισαγγελέα για να δουν αν υπάρχει ποινικό αδίκημα για τον εσπερινό που κάναμε. Και άκουσα τα χίλια λόγια από ποικίλους ανθρώπους πάσης τοποθετήσεως. Αλλά σίγουρα όταν βλέπουμε ότι η Εκκλησία ενσώματη, όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, οι Ιερές Συνόδοι των Εκκλησιών, οι Προκαθήμενοι, το Άγιον Όρος το ίδιο, τα Μετέωρα, η Μονή του Σινά, τα Μοναστήρια του Αγίου Όρους και όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι που υπάρχουν σήμερα έχουν μια τοποθέτηση, ασφαλώς και εμείς πρέπει να υποχωρούμε και να ταπεινωνόμαστε και να μην δημιουργούμε θέματα και προβλήματα στους ποιμένες εκκλησίες μας, ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο που οι ποιμένες βαστάζουν μεγάλο βάρος στήριξης του κόσμου. Να μην τους στενοχωρούμε κι εμείς με αυτές τις αδιάκριτες μας τοποθετήσεις, διότι στον αγώνα αυτό και εμείς ως άνθρωποι χρειαζόμαστε βοήθεια και συμπαράσταση. Όταν έρχονται και μας βρίζουν οι εκτός εκκλησίας, αν το πούμε έτσι, και μας κατακρίνουν και οι εντός εκκλησίας, τότε και εμείς τους άνθρωποι που θα βρούμε στήριγμα και παρηγορία. Βεβαίως στο Θεό ελπίζομαι, αλλά κατά άνθρωπο πρέπει να είμαστε και εμείς σε καλή κατάσταση οι ποιμένες. Όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, πείθεσε τις ηγουμένες ημών και υπήκητε. Αυτή γαραγρυπνούσε υπέρ των ψυχών ημών. Αλυσιντελέσει μη γαρτωτιούτο, μας συμφέρει, είναι για το συμφέρον μας, να υπακούμε στους ηγουμένους μας, στους πατέρες μας, στους ποιμένες μας. Γιατί είναι βαρύ το έργο το οποίο έχουν να κάνουν και δεν πρέπει να προσθέτουμε κι εμείς βάρος πάνω στο βάρος των ποιμένων. Έτσι όλοι μαζί, ταπεινούμενοι, να αντιμετωπίσουμε σαν ένα πνευματικό επιτήμιο την αποχή μας από τους ιερούς ναούς, προσευχόμενοι να παρέλθει η περίσταση αυτή και να επιστρέψουμε όλοι στον ναό του Θεού και να λατρέψουμε τον Χριστό μας αληθινά. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Την ευχή σας, Πανιερώτατε. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι που διάβασα από το Θεοτοκάριο.
Βεβαίως.
Προς το τέλος που είναι το Θεοτοκάριο, έχει ορισμένες ευχές που λένε «Εισπάσαν θλίψη, εισπάσαν ασθένεια». Και ακόμη και σε ευχαριστήριο μετά την νόσο.
Μάλιστα.
Και μου άρεσαν πάρα πολύ.
Πολύ ωραία, μας τις πείτε, σ' ακούσουμε.
Μα είναι πολύ.
Α, εντάξει, θα το βρούμε στο Θεοτοκάριο.
Στο τέλος του Θεοτοκάριου.
Πολύ ωραία, θα το βρούμε στο Θεοτοκάριο που έχουμε
στα δωματία. Και μου άρεσαν πάρα πολύ και ήθελα να το μοιραστώ.
Ευχαριστώ, κορή μου.
Επειδή ρωτούσαν πολλές...
Ναι.
Οι προσευχές να κάνουν ήταν πάρα πολύ ωραία.
Στο Θεοτοκάριο, λοιπόν, στο τέλος έχει ωραίες ευχές προς την Παναγία μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Καλημέρα σας, Γέροντα, την ευχή σας. Η Δένα είμαι.
Καλημέρα, Δένα. Και ευχαριστούμε, Δένα, για τις εκπομπές τις παιδικές.
Εμείς ευχαριστούμε.
Βλέπεις ότι τα παιδάκια τις ακούμε πολύ χαρά και ψυχαγωγούνται λίγο και εμείς οι μεγαλύτεροι μας χρειάζεται μια ψυχαγωγία, Δένα. Πολύ ωραία.
Εμείς σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας και τους πατέρες αλλά και εσάς με αυτές τις εκπομπές, διότι είναι και για μας η δική μας φαρμακευτική αγωγή. Η μεν πρωινή εκπομπή για να μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε και η βραδινή για να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε. Είναι εξαιρετική η δοσολογία και σας υπέρ ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, ο Θεός να ανταποδώσει.
Να είσαι καλά, Δένα μου, να είσαι καλά.
Ναι, γεια σας. Ονομάζομαι Ιωάννης.
Ναι, Ιωάννη μου, να είσαι καλά, παιδιά.
Καταρχάς να πούμε αιωνιά η μνήμη των ιερών μας, των μαρτύρων μας, για την 1η Απριλίου που γιορτάζουμε σήμερα.
Να είσαι καλά, Ιωάννη μου.
Λοιπόν, εγώ έχω δύο ερωτήσεις, Πανιερώτατε, και μια παρατηρήση.
Ναι, Ιωάννη μου, να ακούσουμε, παιδί μου.
Λοιπόν, η πρώτη μου ερώτηση είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. φώναζε στεναρά κατά το αμάρτημα που έκανε ο Ηρώδης τότε.
Ναι.
Δεν ασχολείται τόσο με τον Ηρώδη όσο με το συγκεκριμένο αμάρτημα και το ατόπιμα που έκανε. Η ερώτηση μου είναι κατά πόσο εμείς σήμερα κάνουμε λάθος ή κάνουμε αμαρτία το να φωνάζουμε ή να λέμε ότι το να κλείσουν τους ναούς χωρίς να κατηγορούμε, χωρίς να υβρίζουμε είναι λάθος. Το να ομολογούμε ότι είναι λάθος το ότι έκλεισαν τους ναούς.
Μάλιστα.
Η πρώτη ερώτηση και η δεύτερη ερώτηση πανιερωτάτη είναι κατά πόσο η Ιερά Σύνοδος ή οι Μητροπολίτες θα πάρετε θέση για αυτό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα βάζει βραχιολάκια στον κόσμο ο οποίος είναι άρρωστος για να μπορεί να τον παρακολουθά. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα για προσωπικά για μένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο αύριο μπορεί να πει να βάλει βραχιολάκια για τους υγιείς ανθρώπους για να μας παρακολουθά για οποιοδήποτε λόγο. Και εμείς περιμένουμε μια θέση από εσάς του κομμάτου της Ορθοδοξίας, γιατί πραγματικά εσείς κρατάτε τα σκύπτρα και εμείς κρεμόμαστε από τα χείλη σας. Και θα ήθελα να σας πω να συνεχίσετε το έργο σας, αυτό το δύσκολο έργο τους δύσκολους καιρούς. Και η παρατήρηση μου είναι το ότι εδώ και 2.000 χρόνια με όλη την αγάπη το λέω για τους αδερφούς μου, είτε λαϊκούς είτε κληρικούς που πολέμησαν την Εκκλησία. Εδώ και 2.000 χρόνια που πολεμούν την Εκκλησία, η ιστορία διέγραψε απλά αυτούς τους ανθρώπους που έγραψαν με μαύρα γράμματα και δεν είναι πουθενά, ενώ η Εκκλησία είναι ακόμη αγέροχη και στέκει αγέροχα. Αυτά, ευχαριστώ.
Να είσαι καλά Ιωάννη μου, πολύ καλά παιδί μου τα είπες. Σίγουρα Ιωάννη δεν είναι κακό να λέμε τη γνώμη μας και το ότι εκφράζεστε και λέτε τη στεναχωρία σας για το κλείσιμο των Ιερών Ναών αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και δεν απαγορεύεται σίγουρα να λέμε τη γνώμη μας και έτσι φανερώνουμε και την πεποίθησή μας αλλά και την πίστη μας και την αγάπη μας στη λατρεία του Θεού, η οποία τελείται στην Θεία Λειτουργία μέσα στους Ιερούς Ναούς μας. Και αυτό είναι καλό που το λέμε, διότι το ακούν και οι κρατούντες, οι διοικούντες. Και καταλαβαίνω ότι η Εκκλησία δεν είναι μόνη της, αλλά η Εκκλησία είναι ένας πλήθος λαού που μέσα στην καρδιά του προσέχει και φυλάται την αγάπη εις τον Χριστό και στην Εκκλησία. Και αυτό είναι συγκινητικό και όλους μας και μας βοηθά και εμάς τους μένες Εκκλησίας και τους διοικούντες και όλους τους άλλους. Να το λέτε. Βέβαια, θα τα λέμε αυτά με πνεύμα ταπείνωσης, με διάκριση, με ευγένεια, χωρίς ίχνος ανταρσίας και επανάστασης. Αλλά θα λέμε την αλήθεια. Σίγουρα αυτό που πιστεύουμε, αυτό θα λέμε. Τώρα για τα βραχιολάκια, εντάξει, σίγουρα για τους ασθενείς αδελφούς μπορεί να έχει μια πρακτικότητα η οποία χρειάζεται. Αλλά εάν γενικευθεί, ασφαλώς η Εκκλησία θα τοποθετηθεί, διότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Βέβαια να σου πω, εμένα προσωπικά, Ιωάννη μου, δεν με απασχολεί τόσο αυτό. Διότι εντάξει, τι θα δει που κινούμε. Μακάρι να μάθουν που κινούμε. Μακάρι, παρακαλώ να με παρακολουθούν. Να δουν που κινούμε, πότε πάω στο δωμάτιό μου, πότε κοιμούμαι, πότε ξυπνώ, πού πηγαίνω. Δεν έχω τίποτα να κρύψω, αδερφέ μου. Και ένας χριστιανός τι έχει να κρύψει, τίποτα απολύτως. Βέβαια αυτούς που θέλουν να μας παρακολουθούν δεν τους ωφελεί, διότι παραβιάζουν την ελευθερία του ανθρώπου. Αλλά εμάς δεν μας φοβίζει. Ας μας παρακολουθούν, εγώ τους λέω έχει ευλογία να με παρακολουθούν. Έχουν την άδειά μου να με παρακολουθούν και εμένα και τα τηλέφωνά μου και όλη τη ζωή μου μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Να δουν πώς ζει ένας επίσκοπος. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι ζούμε πολύ διαφορετικά από ότι στην πραγματικότητα. Ευκαιρία να μάθουν πρώτο χέρι, έχουν την άδειά μου και την ευλογία μου, να με παρακολουθούν και αν θέλουν να πάρω και βραχιολάκι, ευχαρίστω να το πάρω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και τα υπόλοιπα που είπες είναι πολύ σημαντικά και πολύ ωραία, πολύ καλά σκέφτεσαι και είσαι μέσα στα σωστά πλαίσια της σκέψης σου και της σχέσης σου με τον Θεό Πατέρα. Να σε σκεπάζει ο Θεός, Γιώκα μου. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Ήθελα να σας ρωτήσω, Γέροντα, πώς μπορούμε να εργαστούμε τη μετάνοια μέσα στη ψυχή μας. Σήμερα είναι της Σοφίας Μαρίας. Έτσι, λίγα λόγια για αυτό το θέμα, να σας παρακαλώ.
Να είστε καλά, δύναμο.
Σας ευχαριστώ. Ο Θεός να σας ανταποδώσει τα όσα σας οφείλομαι που μπορεί.
Παναγία μαζί σου,
πολύ. Δένα. Ευχαριστώ, Γέροντα.
Να είστε καλά, δένα. Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε τη μετάνοια? Όταν βάλουμε σαν κανόνα τη ζωή μας, δένα, τις άγιες εντολές του Χριστού μας. Και βάλουμε σαν κριτήριο όλης της ζωής μας το τι μας είπε ο Κύριος στο Άγιον Ευαγγέλιο, τότε αυτή η τήρηση των Αγίων εντολών με ακρίβεια, και εκεί που δεν τα καταφέρνουμε ως άνθρωποι, ζητούμε συγγνώμη από τον Θεό και τους αδερφούς μας για τα λάθη μας και για τις κακίες μας και για όλα αυτά που κάναμε παραβαίνοντας τις Άγιες εντολές, αρχίζει εκεί η μετάνοια. Και μετά, μέσα από την προσευχή, μέσα από τα Άγια Μυστήρια, μέσα από τη μελέτη του Λόγου του Θεού και των Βίων των Αγίων, καταλαβαίνουμε και πώς θα αγωνιστούμε να ενδυθούμε τον Χριστό. Μετάνοια σημαίνει να αποβάλω τον παλαιόν άνθρωπο, συν τις παθήμας και τις επιθυμίες και το φρόνημα του παλαιού ανθρώπου, και να ενδυθώ τον Χριστό. Τούτο φρονήσω εν ημίν, ό και εν Χριστώ Ιησού. Να έχω το ίδιο φρόνημα με τον Χριστό, να έχω Χριστοήθεια, Χριστοσκέψη, Χριστοζωή, όπως έλεγε και ο Όσιος Ιουστίνος της Σερβίας στις μέρες μας. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα, με ευλογείτε, καλημέρα.
Καλημέρα, Γιώργο. Ναι, Γιώργο μου.
Απλά να προσθέσω μια σκέψη έτσι στα προηγούμενα του προηγούμενου ακροατήπου, γιατί ότι έκλεισαν οι εκκλησίες. Ναι, δεν το βλέπουμε και εμείς ότι με τον τρόπο μας προστατεύουμε και λίγο την εκκλησία. Διότι αν αλλάξαμε την ώρα του σπερινού και κάμα μας είναι μας εκάμαση, σκεφτήκατε αν και που ψέματα προσπαθούσαν να αποδώσουν κάποια κρούσματα σε συνάξεις που γίνονταν στην εκκλησία, τι πόλεμο ήταν να δεχτεί η εκκλησία με τον το πράγμα.
Ναι, σίγουρα.
Ξέρω, εμένα είναι τούτη σκέψη μου, ότι εάν αφημενίσκαν οι εκκλησίες ανοιχτές, ότι ήταν να προσπαθήσουν να αποδώσουν κρούσματα ότι εντός της εκκλησίας, και στο τέλος ο πόλεμος που ήταν να δεχτεί η Εκκλησία ήταν ένα πολλά παραπάνω.
Ναι, πολύ ωραία το λες, Γιώργο. Και βέβαια δεν είναι τον πόλεμο που φοβάται η Εκκλησία, αλίμονο, αλλά εκείνο που σκέφτεται είναι ότι θα σκανδαλίζονταν πολλοί άνθρωποι και θα έλεγαν ότι ορίστε, οι άνθρωποι της Εκκλησίας δεν υπακούν και εξαιτίας αυτών των ανθρώπων γέμισε ο τόπος και η Κύπρος και ο κόσμος με κρούσματα του ιού. Ας ταπεινωθούμε άχρη καιρού και η ταπείνωση θα φέρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, Γέροντα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Η ευχή σας ευλογείτε, Πάτερ.
Ο Κύριος σας ευλογεί.
Πάτερ μου, απλά ήθελα να... είμαι ο Χαράλαμπος, απλά ήθελα να εκφράσω έναν παράπονο
που
έχω. Συγκεκριμένα για έναν κατάστημα... ένα σούπερ μάρκετ, μια γνωστή.
Καλά, να μπαίνουν, μην πεις όμως το όνομα, έτσι.
Όχι, όχι, δεν θα πω, δεν είχα στο όνομα. Μια γνωστή αλυσίδα, τέλος πάντων.
Μάλιστα.
Περνούσα χθες για να πάω στο φαρμακείο, που πήρα άδεια για να πάω στο φαρμακείο, να πάρω τα φάρμακα μου. Και περνώντας έξω από το σούπερ μάρκετ, είχε τουλάχιστον 80 με 85 αυτοκίνητα, μπορεί και 90 αυτοκίνητα. Κοντά στα 100 αυτοκίνητα, τέλος πάντων. Και ήταν όλος ο κόσμος μέσα στο σούπερ μάρκετ και ψώνιζε.
Ναι, χαρά να πει.
Αυτούς, όλους αυτούς, μιλώ ότι αφού μπήκαν τα μέτρα που εμπήκαν, όλους αυτούς η αστυνομία δεν μπορεί να τους σταματήσει, και έκλεισαν τις εκκλησίες που πήγαιναν 5, 10, 20 άτομα απλά για να κάνουν το καθήκον τους ως χριστιανοί που είμαστε, και εμποδίζει η εκκλησία και δεν εμποδίζουν όλα τα άλλα, ή θα πάρει τον ιό από την εκκλησία και δεν θα τον πάρει από τα σούπερ μάρκετ και ξέρω εγώ πού αλλού που πάει ο κόσμος. Με αυτόν τον τρόπο σκανδαλίζουν μας και εμάς τους ίδιους, γιατί όλον τούτον τώρα το διάστημα της Σαρακοστής, το οποίο όλος ο κόσμος ενυστέρει, προσεύχεται, θέλει να κοινωνήσει, θέλει, μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα, υποτίθεται όλοι εμείς οι χριστιανοί. Κοντά στην Αγία Εβδομάδα, τέλος πάντων. Τι θα γίνει που θα είναι η Αγία Εβδομάδα, θα είναι τα Αγία Πάθη? Ο κόσμος θα το αντέξει το πράγμα?
Ναι.
Ο κόσμος, ο πιστός, η πιστή της Εκκλησίας δηλαδή.
Ναι, χαρά.
Δεν μπορώ να καταλάβω. Για μένα είναι καθαρός πόλεμος και τίποτε άλλο το πράγμα που γίνεται. Ότι πολεμείται, πολεμάται η Εκκλησία μόνος.
Μάλιστα.
Είναι μεταλήπισμα που τα λέω αυτά, αλλά δυστυχώς βλέπουμε και εμείς κάποια πράγματα τα οποία εξοργιζόμαστε και κάνουμε και τον έλεγχο μας, αλλά το δύσκολο πιστεύω για μας θα είναι την Αγία Εβδομάδα, το Πάσχα. Πώς θα κάνουμε το Πάσχα, την Ανάσταση.
Ευχαριστούμε, Χαραλάμπε.
Απλά ήθελα να πω το παράπονο μου.
Ευχαριστούμε, αδερφέ μου. Έχεις απόλυτο δίκιο, Χαραλάμπε. Συμμεριζόμαστε τη σκέψη σου, τον πόνο σου. Αλλά παρακαλώ, Χαραλάμπε μου, αυτόν όλον τον πόνο που έχεις και εσύ και εμείς και όλοι μας, να το μεταποιήσουμε σε πύρινη προσευχή, παιδί μου. Πύρινη προσευχή, διότι μόνον αυτή μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Όλα τα άλλα είναι ανθρώπινα και οι λόγοι μας και οι εκπομπές μας και οι διαμαρτυρίες μας είναι ανθρώπινα πράγματα. Εκείνο που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα του κόσμου είναι η πύρινη προσευχή. Πρέπει να κάνουμε την καρδιά μας υψικάμινο. Υψικάμινο προσευχής που να αντισταθεί και να εκδιώξει αυτήν όλη την ενέργεια, την κακή της αρρώσκιας που απειλεί τον κόσμο όλων και τρομοκράτησε τον κόσμο όλων. Αυτή την πύρινη προσευχή χρειαζόμαστε, Χαραλάμπη. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Ναι, πανηρώτατε, καλημέρα, η ευχή σας.
Καλημέρα, κορή μου.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω εγώ με την κατάσταση της σημερινή που επικρατεί όσον αφορά τα μνημόσυνα. Επειδή τυχαίνει να έπρεπε να κάνουμε μνημόσυνο αυτόν τον Σαββατοκυριακό που έρχεται, μπορούμε να τα κάνουμε πιο μετά?
Ναι, βέβαια, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Ναι. Όποτε και να το κάνουμε το μνημόσυνο, ωφέλεια είναι η ίδια. Φτάνει να το κάνουμε κάποια στιγμή. Μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Εντάξει. Και ευχαριστούμε για την εκπομπή σας.
Να είστε καλά, κόρη μου, να προσέχετε και εμάς. Ναι. Να προσέχετε και εμάς. Παρακαλώ, έχουμε αδερφό άλλο.
Καλημέρα σας, Πάτερ, την ευχή σας.
Καλημέρα, κόρη μου.
Ξέρετε, εγώ σκέφτομαι ότι από τη στιγμή που μας αξίωσε ο Θεός και βιώσαμε έναν Πάσχα στα Χριστιανοί. Δύο Πάσχα. Εγώ είμαι πλέον 50 και είναι σαν να τα βιώνουμε κάθε μέρα. Και μόνο που συναφέρνουμε ότι να δούμε ότι ενάρτη το Πάσχα, αμάν. Ναι, εν το νιώσαμε πέρσι, εν το νιώσαμε προέπερσι. Είχαμε την ευλογία τούτα όλα τα χρόνια που είμαστε μέσα στην Εκκλησία να τα νιώσουμε. Και νομίζω εν τούτο που σημαίνει και να πάρεις ότι η ψυχή σου τελικά παίρνεις, ζει τον Παράδεισο και έχεις το για πάντα μαζί σου. Άρα τι σημασία να έχει αν θα ζήσεις σε μια εβδομάδα το Πάσχα ή αν θα είναι και του χρόνου ή του άλλου χρόνου. Έχουμε το μέσα στη ψυχή μας, όπως και τα Χριστούγεννα. Αν πούμε ότι αύριο είναι Χριστούγεννα σε όλους τους Χριστιανούς, και είναι που νιώθαν τα Χριστούγεννα, θα έχουν την ίδια χαρά. Ένα Πάτερ μου, ευχαριστώ.
Πολύ καλά. Λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι κάθε φορά που κοινωνούμε και κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Λειτουργία, αυτό είναι Πάσχα. Το Πάσχα δεν είναι μια μέρα μόνο του χρόνου. Κάθε μέρα είναι Πάσχα, κάθε μέρα είναι Χριστούγεννα. Κάθε μέρα είναι Σταύρωσης. Κάθε μέρα είναι η ζωή του Χριστού όλη στα χέρια μας. Αλλά σίγουρα δεν παραθεωρούμε και το μεγάλο γεγονός που η Εκκλησία σύσσωμος εορτάζει τα Άγια Πάθη, το Σταύρωση, την Ταφή και την Ανάσταση του Κυρίου μας του Χριστού. Δεν το παραθεωρούμε, το θεωρούμε σημαντικότατο, αλλά και κάθε φορά που κοινωνούμε είναι Πάσχα και Ανάσταση, αδελφοί μου. Αυτό είναι το γεγονός. Μάλιστα, να ακούσουμε ακόμα αδερφό.
Γέροντα, την ευχή σας. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Θα ήθελα έτσι να μοιραστώ μια σκέψη που έχω μαζί σας και με όλους τους αδερφούς μας.
Ναι.
Θεωρώ ότι η περίοδος που περνούμε τώρα είναι μια περίοδος εξετάσεων για τον καθένα μας.
Πράγματι.
Για να όλων εκείνων των ωφέλιμων και πνευματικών λόγων που ακούγαμε και συνεχίζουμε να ακούμε από εσάς και από όλους τους πνευματικούς πατέρες, είναι ευκαιρία τώρα που μας δίνεται να δούμε τι μπορούμε να εφαρμόσουμε και τι πρέπει να εφαρμόσουμε. Διότι ως τη θεωρία είμαστε όλοι πολύ καλοί. Τώρα είναι η πράξη. Τώρα πρέπει όλοι να ξεσκονίσουμε όλες αυτές τις γνώσεις που αποκομίσαμε από εσάς και να αρχίσουμε να βγάζουμε καρπούς στον βαθμό που μπορούμε, επικαλούμε πάντοτε τη βοήθεια του Θεού. Κάτι που εγώ συνήθως κάνω, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό δουλεύει για όλους τους συνανθρώπους μας, αλλά εμένα με βοηθά, είναι ότι σε αυτές τις δύσκολες πλέον μέρες που ο πόνος είναι στο σπίτι του καθενός μας, φέρνω στο μυαλό μου συνανθρώπους μας που δυσκολεύονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Όπως είναι η Αγία Μαρούλα που κοιμήθηκε πρόσφατα, όπως είναι ο αγαπημένος μας Τέλειος ο Πισής, η αγαπημένη μας η αδελφή Μιράντα, οι οποίοι κατάφεραν μέσα από εκείνον τον πόνο να μετατρέψουν το σπίτι τους εκκλησία, να είναι πολύ πιο κοντά στο Θεό και να συμπαραστέκονται σε όλους εμάς που κατά τα άλλα είμαστε υγιέστατοι. Άρα θεωρώ ότι είναι καλό, είναι πολύ ανθρώπινο το ότι γονγίζουμε, το ότι λυγίζουμε, το ότι δεν αντέχουμε, το ότι δυσκολευόμαστε, αλλά και από την άλλη ας αναθαρρεύσουμε και ας επιστρατεύσουμε όλες τις άμυνες και όλες τις προσευχές και όλες τις αντιστάσεις που εσείς οι πατέρες μας μας βομβαρδίζετε καθημερινά με τον λόγο σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι όντως να ζήσουμε φέτος Ανάσταση. Ίσως είναι η πρώτη ευκαιρία που μας δίνεται να ζήσουμε πραγματική Ανάσταση, Γέροντα,
ναι,
έστω και μέσα από τα σπίτια μας.
Πολύ καλά σκέφτεσαι. Και πολύ καλά μας τα είπες, αδερφή μου, και σίγουρα ο Χριστός έχει τα εκλεκτά παιδιά Του, τα οποία είναι για μας παράδειγμα υπομονής, διότι εμείς δεν έχουμε τόση δυσκολία όσο κάποιοι αδερφοί μας άλλοι γύρω μας και δίπλα μας. Και καλό είναι να μάθουμε να λέμε και να δόξασει ο Θεός και να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά τα οποία έχουμε ακόμα. Και όπως είπαμε, καλό είναι να είμαστε και σε λίγη μετάνοια, διότι πηγαίναμε στις εκκλησίες, αλλά πηγαίναμε πιο πολύ από μας με λαθασμένον τρόπο και δεν εκτιμούσαμε την ευλογία της παρουσίας μας στην εκκλησία, στην ευχαριστία. Και όλοι μας, και ιερείς, και επιμένες, και επιμενόμενοι και λαϊκοί, πολλές φορές ευρεθήκαμε μέσα στην εκκλησία να αμαρτάνομαι, μιλώντας, αδιαφορώντας, και σκεφτόμενοι διάφορα πράγματα τα οποία δεν ήταν τόπος και χρόνος να τα σκεφτούμε. Όλα αυτά ας γίνουν αιτία μετανοίας και ας πάρουμε και λίγο πάνω μας το πτέσμα και να πούμε ότι φταίμε κι εμείς, οι αμαρτίες μας μας έφερε σε αυτό το σημείο. Λένε κλείσαν τα μοναστήρια. Κλείσαν τα μοναστήρια. Αλλά άραγε λυπηθήκαμε ποτέ για τον τρόπο που επισκεφτόμασταν τα μοναστήρια? Έζησα στη Μονή Μαχαιρά και ξέρω και είδα με τα μάτια μου και γεύτηκα πολλές φορές αυτήν την πρόκληση, την πρόκληση με την οποία επισκεπτόνταν αδελφοί μας τα μοναστήρια, προκλητικά ντυμένοι, απρόσεχτοι, μιλώντας άσχημα, συμπεριφερόμενοι με τρόπον πολύ προκλητικό απέναντι στους μοναχούς, μη σεβόμενοι καθόλου τον χώρο. Αυτό ήταν ευάρεστο? Νομίζω ότι εκείνο που κάναμε εμείς ήδη ήταν πολύ χειρότερο στα μάτια του Θεού από αυτό που γίνεται τώρα, που είναι μια ανάγκη για το καλό του κόσμου. Και αφού εμείς εξευτελίζαμε τα ιερά μοναστήρια μας, τα προσκυνήματά μας, τη Θεία Λειτουργία, τα Ιερά Μυστήρια, τώρα λοιπόν να μην μας κακοφαίνεται που ο καλός Θεός επέτρεψε μέσα από κάποια δεδομένα να μας στερήσουν τον Ιερό Ναό. Ας τον αντιμετωπίσουμε με μετάνοια. Μετάνοια μας χρειάζεται και εξ αυτής πυρηνή προσευχή. Αυτό μας χρειάζεται. Έχουμε ένα αδελφό ακόμα, παρακαλώ.
Ναι, Γέροντα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Την ευχή σας. Ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για τις υπέροχες εκπομπές σας και πόσο καλό μας κάνουν και μας στηρίζουν. Και παρακαλώ πάντα το Θεό να ζήσει πάντα καλά, να συνεχίσετε να το κάνετε. Το άλλο που ήθελα να σχολιάσουμε με το δεδομένο των ημερών σήμερα με τον αγώνα του 55, αν ακούσει κανείς τις επιστολές των αγωνιστών που ήταν πιένα για την αγχώνη, με πόση πίστη για το Θεό μιλούσαν και πόση γαλήνη και ηρεμία της ψυχής τους, και ενώ ήταν ήδη μελλοθάνατοι, και οδηγούνταν προς το θάνατο, στηρίζαν τους οικείους τους, τους γονείς, τα αδέρφια και τους γύρω τους. Ήθελα λίγο να σχολιάσετε, σε παρακαλώ.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, αδεσφέ μου, ότι οι επιστολές αυτών των παιδιών που έγραψαν από τη φυλακή λίγες ώρες, ελάχιστες ώρες, πριν να τους εκτελέσουν, είναι πραγματικά συγκλονιστικά κείμενα, απόλυτης αξίας, διότι δείχνουν το μεγαλείο του της πίστεως και την αγάπη των παιδιών αυτών εις τον Χριστό και εις τον άνθρωπο και στην πατρίδα τους. Και μας ελέγχουν εμάς όλους, διότι εμείς δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα ελεύθερη σχετικά, μέσα από τους δικούς τους αγώνες και τις δικές τους θυσίες. Και δεν είμαστε άξιοι απόγονοι αυτών των παιδιών που είναι πατέρες μας και προγονοί μας. Και αυτό είναι για μας οδυνηρό. Αλλά φαίνεται και από την άλλη και η δύναμη της πίστεως, ότι η πίστη νικά τον θάνατο, ο πιστός άνθρωπος νικά τον φόβο του θανάτου, υπερβαίνει όλα αυτά τα ανθρώπινα και έχει την χαρά του και την ελπίδα του εις τον ζωοδότη Χριστό. Και εγώ παρακαλώ και προτρέπω, υπάρχουν ωραία βιβλία που έχουν γραμμένες τις επιστολές αυτών των ιερομαρτύρων και είναι πράγματι πολύ ωφέλιμα και πολύ συγκινητικά. Τόσο πολύ που εγώ δεν μπορώ να τα διαβάζω, διότι με συγκινούν πάρα πολύ αυτά όλα τα πράγματα και συγκινούμε πάρα πολύ από το ήθος και από την παρουσία αυτών των νεαρών παιδιών που με την αγάπη του Χριστού νίκησαν τον θάνατο και μπήκαν μέσα στην αιώνια Βασιλεία του Θεού αγωνιζόμενοι υπερπίστως και πατρίδος. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα μας, καλημέρα. Την
καλημέρα, κορή μου, καλημέρα.
Ήθελα να σας ρωτήσω, στην Κυριακή προσευχή, Πάτερ ημών, ζητάμε από τον Θεό να γίνει το θέλημά του στη ζωή μας.
Μάλιστα.
Να ζητάμε όμως να μας πάρει μια δοκιμασία είναι εγωιστικό?
Ευχαριστώ. Εντάξει, εάν δεν την αντέχουμε, δεν είναι εγωιστικό. Το καλύτερο και το τέλειο θα ήταν να του παρακαλέσουμε να μας δώσει υπομονή και σοφία και σύνεση, να την αξιοποιήσουμε πνευματικά για το καλό μας. Εάν όμως είμαστε πλέον αδύνατοι και δεν μπορούμε, ας τον παρακαλέσουμε να πάρει την δοκιμασία αυτή και να μας δώσει δύναμη να δυναμώσουμε λίγο περισσότερο. Ζητούμε το θέλημα του Θεού, διότι όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο δεν είναι θέλημα Θεού. Είναι παραχώρηση του Θεού. Τα ξέρει ο Θεός και τα επιτρέπει απλώς να γίνουν. Δεν τα θέλει. Λίγα, πολύ λίγα πράγματα που γίνονται στον κόσμο είναι θέλημα Θεού. Διότι ο Θεός δεν θέλει τις κακίες, τις πονηρίες, τις αδικίες, τους πολέμους, τους φόνους, τις κλεψίες και όλα αυτά που γίνονται. Δεν είναι θέλημα Θεού. Όταν λοιπόν λέμε γεννηθείτε το θέλημά σου, σημαίνει να βασιλεύσει το Πανάγιο θέλημα του Χριστού μας σε όλον τον κόσμο, σε όλες τις καρδιές των ανθρώπων. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Την ευχή σας, Γέροντα.
Του Κυρίου.
Ο Γιώργος είμαι.
Ναι, Γιώργο.
Να μας εξηγείτε ένα εξηγείτε ένα τύπο από το Κατανίνιο Ευαγγέλιο.
Γιώργο, μα μπορώ, ευχαρίστως.
13-27 λέει σε κάποια...
Μισό λεπτό, Γιώργο, μισό λεπτό να ανοίξω το Ευαγγέλιο κι εγώ. Κατά Ιωάννη 13-27. Μισό λεπτό, 13... Μάλιστα, ναι, Γιώργο, πες.
Και μετά το ψωμίο, τότε ήρθαν σε εκείνον ο Σατανάς, λέγουν αυτόν ο Ιησούς, ο οποίος πείσον τάχειο. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μια είναι, ας πούμε, τι εξηγεί ότι την ώρα που πήρε το ψωμί, εμπήκε ο Σατανάς μέσα του. Και το δεύτερο, αφού ο Ιώτας πριν και μετά τον τη στιγμή, ήξερε ότι μιλάει για αυτό που να προδώσει, και αφού του είπε ότι έχει να κάνει σκάντο γρήγορα, δεν μπορεί να κάνει δεύτερη σκέψη. Ας πούμε, μας, αν κάποιος μας έλεγε πήγαινε να με σκοτώσεις, δεν θα με σκοτώνω, ας πούμε, ήταν να πιάσω.
Ναι. Έχεις δίκιο, Γιώργο, αλλά ακριβώς εδώ θέλει να πει, μας λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο, ότι ο Χριστός έκαμε τα πάντα για να αποτρέψει τον Ιούδα να μην τελέσει τη μεγάλη αμαρτία που έκαμε. Και το τελευταίο ήταν να του δώσει το ψωμί μέσα στο ζωμό του φαγητού και να του υποδείξει ότι ξέρει ο Χριστός τι πάει να κάνει. Και παρά τα αυτά ο Ιούδας δεν άλλαξε γνώμη. Και όταν έκαμε και αυτήν την τελευταία πράξη, ο Ιούδας και πήρε το ψωμί ανέσχυντα και δεν μετανόησε, τότε εισήλθε ο Σατανάς στην καρδία του. Τότε πραγματικά παρεδόθηκε εξ ολοκτήρου εις τον διάβολο και δεν είχε καμία επιστροφή πλέον. Γι' αυτό και ο Χριστός μας του είπε, αυτό που έχεις να κάνεις, κάμε το γρήγορα. Δηλαδή, τέλειωσαν όλα, δεν υπάρχει, δεν θέλεις να μετανοήσεις, δεν θέλεις να επιστρέψεις. Αυτό ήταν δυστυχώς η κατάσταση του Ιούδα. Που ευχόμαστε να μας φυλάει ο Θεός και εμάς. Γιατί και εμείς δεν μπορεί να απέχουμε από το να αρνηθούμε τον Χριστό μας μέσα στις αδυναμίες μας. Έχουμε ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα, Ιερόνιμο.
Μάλιστα, αδελφή.
Έχω τρεις ερωτήσεις να κάνω.
Για πες μας, να δούμε.
Η πρώτη ερώτηση είναι για την προσευχή. Όταν προσευχόμαστε και ζητάμε, εντάξει, εκτός από το δικό μας κοινωνί που μας αφορά εμάς άμεσα, ας πούμε, ζητούμε για τον άλλον κόσμο, για τους φίλους μας, για τους ανθρώπους σε ανάγκη, σε πενθώ, σε φτώχεια κτλ. Περιμένει που μας ο Θεός, δηλαδή να του πούμε ότι ο άλλος άνθρωπος έχει ανάγκη και να τον παρακαλέσουμε να τον βοηθήσει. Δηλαδή τον άνθρωπο που χάσε το παιδί του, τον άνθρωπο που χάσε τη δουλειά του, αφού τα ξέρει ο Θεός.
Μάλιστα, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεύτερη ερώτηση.
Η δεύτερη ερώτηση είναι σχετικά με τις μωρές παρθένες. Όταν επίαν οι μεν και μετά οι άλλες έμειναν χωρίς το λάδι και δεν τους έδιναν οι άλλες. Υποτίθεται ότι πρέπει να βοηθούμε τους ανθρώπους μας. Δηλαδή αν έχω εγώ κάτι να πω του γείτονα μου, ξέρεις, ας αγόραζες φαΐν και μην ενιστικός, γιατί θα σου δώσω εγώ εσένα να πούμε.
Μάλιστα, πολύ καλά.
Και η τρίτη είναι επίκαιρη, ας πούμε, τώρα με το που έκλεισε ο ναός της Ανάστασης. Αν δεν αφήσουν τον Πατριάρχη να μπει μέσα, πώς θα γίνει η Ανάσταση, πώς θα βγει το Άγιο Φως.
Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, σίγουρα αδελφοί μου αγαπητοί, ο Χριστός δεν περίμενε να του πούμε εμείς τα προβλήματα του κόσμου και δεν περίμενε να του πούμε Χριστέ μου βοήθα τον τάδε και τον τάδε για να παρακινηθεί να τους βοηθήσει. Ο Χριστός θα κάνει τη δουλειά του. Δεν έχει ανάγκη από εμάς να τον παρακινούμε. Αλλά εμείς έχουμε ανάγκη να προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας. Είναι δική μας ανάγκη, είναι δική μας ας πούμε υποστατική κίνηση, ανάγκη, ότι εμείς προσευχόμενοι για τους αδελφούς μας, έχουμε την αγάπη του Θεού στην καρδιά μας, γινόμαστε όμοιοι με τον Θεό. Ότι δεν μπορούμε να αγαπούμε τον αδελφό μας εάν δεν ζούμε αυτό που ζει, εάν δεν πονούμε εκεί που πονά, εάν δεν συμπάσχουμε μαζί του και αν δεν προσευχόμαστε υπέρ αυτού. Δική μας ανάγκη είναι, αδελφοί μου. Και σίγουρα και επειδή υπάρχει και η ελευθερία του ανθρώπου, προσευχόμενοι εμείς ελεύθερα εις τον Θεό, τότε και ο Κύριος, χωρίς να παραβιάζει την ελευθερία μας, επεμβαίνει και ανατρέπει τα δεδομένα. Γι' αυτό είναι ανάγκη δική μας να προσευχόμαστε και τρόπον την μέσα από την χρήση της ελευθερίας μας, δίδομαι στον Θεό το δικαίωμα να παρέμβει χωρίς να καταργήσει την ελευθερία που δεν την καταργεί ποτέ και να μεταβάλει και να μετατρέψει τα γεγονότα εις ωφέλεια πνευματική. Το δεύτερο ερώτημα για τις μωρές παρθένες βέβαια είναι παραβολή. Σίγουρα στην πράξη θα τους έδιναν και έλεον και απ' όλα. Αλλά θέλει να μας πει ο Κύριος ότι ας πούμε ένα παράδειγμα. Κάποιος έχει έργα ελεημοσύνης και κάποιος δεν έχει και πεθαίνουν και οι δυο και βρίσκονται μπροστά στον Θεό. Δεν μπορεί να πει αυτός που έχει έργα ελεημοσύνης, εντάξει, πάρε αδελφέ μου και εσύ λίγα έργα ελεημοσύνης από τα δικά μου και να συμπληρώσεις τα ελείποντα. Δεν γίνεται αυτό. Ο καθένας κατά τα έργα του και κατά τα πνευματικά του εφόδια, με αυτά θα κριθεί και θα σταθεί ενώπιον του Θεού. Στην ώρα της κρίσεως δεν μπορεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλο. Καθένας κατά τα έργα του, διότι είναι ελευθερία και η χρήση της ελευθερίας που κάνουμε όταν ζούμε στον κόσμο αυτό. Δεν είναι θέμα ότι θα δίναμε το λάδι μας, σίγουρα θα το δίναμε, αλλά τα έργα τα πνευματικά δεν δίδονται. Φανταστήκατε, ας πούμε, να έλεγα εγώ όταν θα παρασταθώ στην κρίση στον Άγιο Παΐσιο «Γέροντα, δώσ' μου λίγα από τα έργα σου που έχεις, θα συμπληρώσω αυτά που μου λείπω». Δεν γίνεται. Ενώ βέβαια να ξέρετε ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί λένε ότι υπάρχει μια αποθήκη καλών έργων, τα οποία περισσεύουν, ας πούμε, και μπορεί κανείς να τα πάρει κατά την κρίση του Πάπα και να τα δώσει σε άλλους που δεν έχουν. Αυτά εμείς δεν τα πιστεύουμε, δεν τα έχουμε. Είμαστε ορθόδοξοι άνθρωποι και λέμε αυτό που λέει η Αγία Εκκλησία του Χριστού και οι Άγιοι Πατέρες. Το τρίτο για το Άγιο Φως. Φαντάζομαι και πιστεύω ότι δεν θα απαγορευτείς ως τον Πατριάρχη. Όπως τώρα οι πατέρες είναι μέσα στον Παναγιον Τάφο, οι Ορθόδοξοι, και τελούν όλες τις ακολουθίες και κλεισμένον το θυρό, έτσι και μετά και κλεισμένον το θυρό, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμου θα εισέρθει στον Πανάγιον Τάφο και θα βγάλει την ευλογία του Αγίου Φωτός στον κόσμο όλο. Δεν θα είναι ο κόσμος παρόν μάλλον, αλλά σίγουρα οι πατέρες μας, οι Ορθόδοξοι, ο Πατριάρχης μας θα είναι εκεί και θα τελέσουν όλες τις ιερές ακολουθίες όπως πρέπει. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, αλλό.
Μάλιστα.
Καλημέρα σας,
καλημέρα, γέροντα μου. Καλημέρα, κόρη μου, καλημέρα.
Η ευχή του γέροντα μου. Η Μέρη μιλά του Έκτορα από την Παναγιά Ευαγγελίστρια.
Ναι, ναι, Μέρη.
Τι
ναι.
Καλά.
Δόξα τω Θεώ, Μέρη μου.
Μπράβο. Έλα να σας πω, γέροντα μου, είναι και ερώτηση. Δεν μπορώ να πω την ερώτηση. Στην καταρχή θα σας πω ότι όλοι οι άνθρωποι που έρχονται στην Ευαγγελίστρια και παίρνουν το συσίδιο τους, από την ημέρα που δεν έρχονται να πάρουν αυτόν το πιάτο, το φαγή που για αυτούς ήταν σημαντικό, με παίρνουν κάθε μέρα και μου δίνουν τις ευχαριστίες στην Μητρόπολη Λεμεσού.
Λυπούμαστε, Μέρη, πάρα πολύ που
ξέρω το,
δεν μπορούμε
ξέρω
τώρα το... να τους αναπαύσουμε, αλλά λόγω των μέτρων των περιοριστικών ναι. Η Μητρόπολη ναι. Δεν μπορεί να παραβεί τα μέτρα και δεν μπορεί να προσφέρει συσίδιο πλέον.
Ναι, τους το εξήγησα και εγώ. Η ευχαρίστωση Μητρόπολη, τους λέω, θα σας έρθει.
Μόλις περάσει η δυσκολία θα επανέλθουμε στα διακονήματα που κάναμε προηγουμένως. Θα επανέλθω.
Μπράβο. Γέροντα μου, μία ερώτηση. Γιατί τα μέσα ενημέρωσης δεν έρχονται για να δουν ένα συσίδιο που γίνεται κάθε μέρα η ώρα 11 που ξεκινά το αυτοκίνητο από την Μητρόπολη γεμάτο φαγητά, ψωμιά, φρούτα, λαχανικά, να έρθει να δει ένα μέσο ενημέρωσης, δεν είδα ποτέ στη ζωή μου εγώ, να έρθει να πάρει αυτές. Θα πάρει αυτή τη συνέντευξη ή από τους εθελοντές ή από τίποτε. Μόλις έχει γίνει κάτι από την Εκκλησία, αμέσως όλοι θα βγούμε στα κανάλια, θα βγούμε στις μέσες ενημέρωσης, θα πάμε όλα, να τα κάνουμε όλα στη δημοσιότητα. Είναι λυπηρό το θέμα μας, σαν ανθρώποι που περνούμε αυτές τις στιγμές, να γίνονται αυτά τα πράγματα για την Εκκλησία μας. Λυπάμαι πάρα πολύ, γέροντα μου. Λυπάμαι πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Μέρη μου, να είσαι καλά. Αυτός είναι ο δρόμος μας, Μέρη, είναι ο δρόμος του Χριστού. Και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έθρεψε τον κόσμο με ψωμιά, με ψάρια, θεράπευσε ασθενείς, έκαμε τόσα καλά στον κόσμο όλο και όταν ήρθε η ώρα που ζήτησε μια σταγόνα νερό, όχι μόνο δεν του δώσαμε, αλλά του δώσαμε όξος και χολή. Δηλαδή, και όχι μόνο δεν τον αναπαύσαμε, αλλά και τον κακοποιήσαμε. Και αυτός είναι ο δρόμος των μαθητών του Χριστού. Μην στενοχωρήστε. Αυτόν τον δρόμο εκουσίως θέλουμε να τον βαδίσουμε. Και σίγουρα οι άνθρωποι εν αγνία τους κάνουν πράγματα που μας στενοχωρούν. Και ξέρετε ότι δεν πουλάει το καλό σήμερα, πουλάει το σκάνδαλο και πουλάει το κακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας ελεήσει ο καλός Θεός όλους μας και ας μας συγχωρέσει για τις αμαρτίες μας. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε.
Ευλογείται, γέροντά μου.
Ο Κύριος.
Ευχαριστούμε που μας συντροφεύετε με τον Λόγο του Θεού και όλους
καλά.
Τους πατέρες που είναι εκεί στο ραδιοσταθμό και μας συντροφεύουν. Και θέλω να θυμίσω τα λόγια του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου που έλεγε «Δόξα το Θεό πάντων ένεκε».
Μάλιστα.
Σίγουρα έλεγε το και στις δυσκολίες του.
Μα εκεί το έλεγε και είχε αξία.
Εκεί, ναι, που τράβησε εξορίας και όλα.
Όταν
αυτά,
λέμε «Δόξα το Θεό» στη χαρά και στην ευτυχία δεν έχει και πολύ αξία. Αλλά όταν λέμε «Δόξα το Θεό» την ώρα της δυσκολίας, της δοκιμασίας,
ναι,
του πόνου, εκεί αυτό έχει αξία μεγάλη. Αυτό έχει αξία.
Νομίζω και εμείς αυτό να λέμε. Σίγουρα στερηθήκαμε την Εκκλησία, αλλά μήπως επέτρεψε το Θεός για να γεμίσουν μετά οι Εκκλησίες. Όπως και να έχει το πράγμα, αν δεν το επέτρεπε ο Θεός, ούτε μια τρίχα από την κεφαλή μας δεν πέφτει.
Έχεις απόλυτο
δίκιο. Επομένως, θα πούμε, δόξα τω Θεώ πάντων ένα και ο Θεός βοηθός. Προχωράμε με τον Χριστό.
Έτσι, έχεις απόλυτο την δίκιο. Ευχή σας. Χαίρομαι που σκέφτεστε καλά. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα, την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Ο Ιωσήφ είμαι.
Ναι, Ιωσήφ.
Ήθελα να κάνω μια εισήγηση.
Ναι, Ιωσήφ, να σε ακούσουμε, παιδί μου.
Σκεφτούμουν να πάρω έτσι, μήπως ακουστώ όπως τον Ιούδα με τα αρώματα που ήταν να πίνουν τα πόδια του Χριστού τότε, αλλά αν μπορούμε, βάζω τον εαυτό μου μέσα, τούτο που γίνονται προσφορές για τις εκκλησίες μας που να χτιστεί, δεν ξέρω εγώ, ο κόσμος δυσκολεύεται και εμείς, ας πούμε, ο σταθμός μας κάνει τούτες για τις εκκλησίες μας προσφορές, και ξέρω εγώ.
Εντάξει,
δεν μπορεί να είμαι λάθος που σκεφτούμε έτσι.
Όχι, δεν έχεις ένα δίκαιο, αλλά αυτό λεγόταν εδώ και μήνες πολλούς.
Ναι.
Και σίγουρα δεν αναγκάζεται κανένας να το κάνει, ασφαλώς. Έμεινε στο σταθμό εξ συνηθείας, έτσι. Δεν το προσέξαμε ίσως. Αλλά να ξέρεις, αδελφέ μου, ότι όπως χρειάζονται τα νοσοκομεία, οι κλινικές, όλα όσα χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει, χρειάζονται και οι ιεροί ναοί μας. Όπως χρειάζεται τροφή το σώμα μας, χρειάζεται τροφή και η ψυχή μας. Και όπως χρειάζεται νοσοκομείο και κλινική το σώμα μας για να γίνει καλά, χρειάζεται και ιατρίων η ψυχή μας να γίνει και αυτή καλά, διότι η ψυχή μας νοσεί πιο βαριά από το σώμα μας. Το σώμα εύκολα το θεραπεύεις, την ψυχή δύσκολα την θεραπεύεις. Να έχουμε καλό λογισμό. Δεν αναγκάζει κανένας κάποιον να δώσει χρήματα στο χτίσιμο μιας εκκλησίας. Είναι κάτι το οποίο περισσότερο μπήκε για να λάβω γνώση η πιστή ότι χτίζομαι με έναν ιερό ναό στον Άγιο τον Μεγάλο τον ημερό μας, τον Άγιο Πορφύριο. Εάν κανείς θέλει να βοηθήσει, καλώς. Εάν δεν θέλει να βοηθήσει, κανείς δεν τον αναγκάζει. Αλλά να το κοιτάξουμε και αν χτυπά και ακούγεται άσχημα, κανένα πρόβλημα το αφαιρέσουμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχουμε αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Ευλογείτε πανερώτατε.
Ο Κύριος.
Ζει Κύριος ο Θεός. Είναι μαζί μας. Ας μη φοβόμαστε.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Να είσαι πάντα καλά, κόρη μου. Να είσαι πάντα καλά. Μάλιστα.
Καλημέρα και από εμένα, Γερόντα.
Καλημέρα.
Την ευχή σας και καλό μήνα με την ευλογία του Χριστού μας. Με πρόλαβε ένας άλλος ακροατής. Είναι σχετικά με το θέμα που ανάφερε που πήγε στο σούπερ μάρκετ, διότι το βίωσα και εγώ χτες στη Λεμεσό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα αυτοκίνητα έξω από την υπεραγορά. Και αυτό το πράγμα, να πούμε, κάνει κάποιον άνθρωπο να σκεφτεί και να πει, έρχονται και βάζουν περιοριστικά μέτρα στους πιστούς, να μην πηγαίνουν στην εκκλησία, να μην συνοστίζονται και να γίνεται τόσο συνοστισμός έξω από τις υπεραγορές ή ακόμη και από τις τράπεζες. Αυτό το πράγμα έπρεπε να λάβουν κάποια μέτρα και να βάλουν αστυνόμευση έξω από τις υπεραγορές και να λέουν ένας ορισμένος αριθμός ατόμων δικαιούται να εισέρχεται στην υπεραγορά. Είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη. Εφόσον έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα στον τόπο μας. Και το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω και έχω την εξής απορία. Μήπως αυτή η ασθένεια με τον κορονοϊό αναφέρεται κάπου στην Αποκάλυψη? Διότι την είχα διαβάσει παλαιότερα και συνδύασα, έφερα στο νου μου κάποιες, τέλος πάντων, κάποια αποσπάσματα της Αποκάλυψης και τη ρωτούμε κατά πόσον αυτή η ασθένεια αναφερόταν κάπου στην Αποκάλυψη.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Σίγουρα βλέπουμε και εμείς αυτήν τη συμπεριφορά απέναντι στην Εκκλησία. Εδώ ένα σημερινό κάναμε της Παναγίας μας, που δεν ήταν ούτε 70 άτομα μέσα, που επιτρεπόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή βάσει των προεδρικών διαταγμάτων. Επιτρεπόταν. Και είδατε τι άλλος έγινε και τι γράψαν αντίο μας και κοντέψαν να με βάλουν και εμένα φυλακή. Θα το ήθελα βέβαια πάρα πολύ. Μου έστειλαν ανακριτές της αστυνομίας, επενέβηκε ο αρχηγός της αστυνομίας, λες και έγινε έγκλημα, πάει υπόθεση του Γενικού Εισαγγελέα, γράψαν, είπαν, λες και συνέλαβαν τον μέγα εγκληματία. Και δεν ήταν τα υπόλοιπα όλα. Αλλά τι να κάνουμε, αυτός είναι ο δρόμος μας. Και αυτός είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ζωής μας. Ας είναι καλά και ευλογημένη αδερφή μας και εμείς ας ακολουθούμε το δρόμο της Εκκλησίας μας. Και να ξέρετε ότι όταν έχουμε τον Χριστό στην καρδιά μας και είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Έχετε απόλυτο δίκιο, αδερφοί μου. Να είστε πάντα καλά. Έχουμε ακόμα δύο αδερφούς, παρακαλώ.
Καλημέρα, Γέροντα.
Μάλιστα.
Θα ρωτήσω όλα εκείνα τα άτομα που ετρέφονταν από τα συσίδια της Μητρόπολης και τώρα σταμάτησαν. Πώς τρέφονται τώρα, πώς θα επιβιώσουν? Ακούμε από κάποιες φιλανθρωπικές κινήματα, οργανώσεις, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αφαιθεί στο έλεος του Θεού τώρα και προειδοποιούν και ότι μπορεί να πεθάνουν από την πείνα. Ποιος θα τους βοηθά τώρα?
Σίγουρα η Μητρόπολη φροντίζομαι για τους ανθρώπους αυτούς. Διανέμουμε ξηρά τρόφιμα και χαρτοκιβώτια με πράγματα και σακούλες με διάφορα τρόφιμα και προσπαθούμε να τους αναπαύσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ήδη οργανώθηκε και πάλι, όπως δεν σταμάτησε ποτέ η φιλόπτωχος αδερφότητα η οποία διανέμει τρόφιμα στους ανθρώπους και δύο φορές τη εβδομάδα οι άνθρωποι μπορούν να έρχονται να παίρνουν τρόφιμα. Δίνουμε εκατοντάδες κυβότια με τρόφιμα στους ανθρώπους αυτούς. Αλλά ασφαλώς δεν μπορούμε πλέον να τους παράγουμε τροφή, διότι θα συνοστίζονται εδώ και απαγορεύεται η διακίνηση, δεν επιτρέπεται η συνάθρηση σε τόπους. Πώς θα τους μαζέψουμε να τους δώσουμε φαγητό αφού δεν επιτρέπεται από το κράτος? Και είναι και κάτι που πρέπει να το δει η πολιτεία αυτό. Διότι μέχρι τώρα αυτές οι εκατοντάδες οι άνθρωποι εθελοντικά η Εκκλησία το έκαμνε και όπως είπατε και εσείς προηγουμένως κανείς δεν το λάμβανε υπόψη. Αλλά και δεν θέλαμε κι εμείς να μας χειροκροτούν. Τώρα πρέπει να το κοιτάξει η πολιτεία. Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί? Εμείς δίδουμε τρόφιμα, αλλά δεν ξέρουμε και αυτά αν μπορούν να τα διαχειριστούν οι άνθρωποι, διότι είναι και άνθρωποι κάποιοι που δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτά τα πράγματα. Ας ελπίσουμε οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους να δραστηριοποιηθούν. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Καλημέρα σας, Γέροντα, την ευχή σας.
Καλημέρα, κορή μου.
Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σας που σας ακούμε καθημερινά. Η εισήγησή μου ήταν, εκτός από ραδιοφωνικό σταθμό, να γίνει και τηλεοπτικό σταθμό, να σας παρακολουθούμε και από την τηλεόραση.
Ωραία το λέτε, αλλά δεν έχουμε αυτές τις δυνατότητες, ούτε οικονομικά, αλλά ούτε και με ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να στήσει ένα τηλεοπτικό σταθμό. Είμαστε αδύνατοι σε αυτό το σημείο. Ίσα ίσα που μπορούμε και κρατούμε το ραδιοφωνικό σταθμό μας με τα χίλια ζόρια. Αλλά δόξα τω Θεώ και αυτό που κάνουμε κάτι προσφέρει.
Σίγουρα,
Αλλά δεν έχουμε, παιδί μου, δυνατότητα δυστυχώς.
Είναι κρίμα για τούτο.
Ναι, έχει όμως ένα κανάλι στην Ελλάδα.
Το 4Ε.
Και
το παρακολουθούμε.
Φροντίστε να συνδεθείτε με αυτό προς τον παρόν μέχρι να μας δυναμώσει ο Θεός να κάνουμε κάτι περισσότερο.
Ωραία, ευχαριστώ, Γέροντα, την ευχή σας.
Απόψε να σας ανακοινώσω ότι έχουμε την αγρυπνία στο Μητροπολιτικό Ναό και κλεισμένο τον θυρό, βέβαια. Θα είμαστε μόνο οι ιερείς και οι πατέρες της Μητροπόλεως. Είναι η αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος, που θα ψάλλουμε τον Μεγάλο Κανόνα και θα αναγνώσουμε και το βίο τον ωραιότατο και κατανυχτικότατο της Αγίας Μαρίας Αιγυπτίας, όπως κάθε χρόνο. Και έτσι ως εκ τούτου δεν θα έχουμε την βραδινή εκπομπή ώρα 9 με 10, διότι θα είμαστε στον Ιερό Ναό, προσευχόμενοι υπέρ όλου του κόσμου και υπέρ όλων εσάς που δεν θα μπορείτε να είσαστε παρόντες σωματικά στον Ιερό Ναό. Όσοι έχετε τη δυνατότητα, βάλτε το ραδιόφωνο σας και θα μεταδίδετε από η ώρα 7 μέχρι ώρα 1 το βράδυ. Θα γίνει η μεγάλη αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος, θα ψαλεί ο Μέγας Κανόν και θα αναγνωστεί ο βίος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Για σας και για όλον τον κόσμο και υπερ όλης της ανθρωπότητας. Παρακαλώ, αδερφοί μου, προσεύχεστε υπέρ ημών. Προσεύχεστε υπέρ της Αγίας Εκκλησίας του Χριστού μας, υπέρ της νήσου μας, υπέρ της πόλης μας και υπέρ όλου του κόσμου, ώστε όλος ο κόσμος να γνωρίσει στην καρδιά του την αγάπη του Χριστού μας και να αποβάλλουμε κάθε ιόν και κάθε εχθρό της σωτηρίας μας. Καλή σας μέρα και ο Θεός μαζί σας και χρόνια πολλά για την εορτή που ζούμε σήμερα. Χαίρετε.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.